И в ефира на радио КДВ Петър Кичашки, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Много събития тези дни, но вие изтеглихте дългата клечка. Ваш представител стана председател на Централната избирателна комисия. Как възприемате това назначение?
Безспорно, избирането на госпожа Евелина Алексиева за председател на ЦИК, като тя допреди това беше изпълнителен директор на Института за модерна политика, и това е едно голямо признание, както за Института за модерна политика, така и като цяло за гражданското общество у нас, което показва се, че когато има качествена номинация, която има нужния, необходимия експертен, обществен, граждански опит, и когато тя бъде подложена в достатъчно широк кръг от организации, това вижда се, фаща, така да се каже, декиш, и управляващите случаи решиха да се съобразят с една номинация, продължен от гражданското общество. Впрочем, чест им прави, че на практика 3 от 6 номинации на БСП идват всъщност от граждански организации.
Кои са
така,
още?
Е,
кои са още?
Ами, от Камелия Нейкова, доколкото аз тя да спирам, и госпожа избягам името в момента в главата, която е на Гизди, представител на тази организация, която, знаете, дългогодишен наблюдател и още човек, който има безспорен опит. Така че, да, ето видимо, че, впрочем, видя се, че и ГЕРБ номинираха Светозар Томов, който също беше предложен от граждански организации.
Да,
така
да.
Че, ето това е една безпрецедентна процедура по избор на хора в ЦИК. Общо взето, така, това е един добър знак, добър индикатор според мен. Аз съм много горд за това, че нашата номинация беше избрана.
Да. Да, наистина това е едно сериозно признание за гражданско движение Модерна България от една страна. От друга страна има някакво малко по-различно, по-ново, по-съвременно, по-разчупено мислене и в самите политици при този избор. Само че до там с новото разчупеното мислене, защото оттам нататък започнаха едни скандали около ЦИК, каквито отдавна не помним. Защо се смята, че ЦИК е толкова важна институция, като що взето не тя избира? В крайна сметка избирателите избират. Каква е чак толкова голяма ролята на ЦИК, РИК, СИК, та е този бесен стремеж политиците, партиите да имат там широко представителство, според вас, господин Кичашки?
Вижте, има едно резонно опасение от всички политици, че те ще бъдат излъгани в някаква степен в начина на броене на техните гласове. Знаете, че това е един, впрочем, познавайки съвсем не зле практиката и теорията на българското гласуване, всъщност голяма част от хората имат и основания да се притесняват за това да не бъдат откраднати, да не бъдат заменени техните гласове. Така че аз съм на мнение, че това е част от резонното усещане за себесъхранение у нас.
Да.
Затова всеки дърпа, опитва се, нали, да има колкото може повече представителство в ЦИК и в РИК, и в ОИК, и така нататък. Надявам се да все пак изборите да бъдат достатъчно честни на всякакво ниво, така че да не се стига до такива крамоли и такива дрязги за това, кой има едно място повече, кой по-малко. Нали, би трябвало това да няма чак такова значение. Все пак, наистина, вие сте права, че когато, речем, дойде СДСВ 2001 година, то нямаше от 80 000 души администрация по това време изборна. НДСВ нямаше нито един представител никъде. Това не ме пречи да спечели изборите.
Се случи и когато Бойко Борисов спечели изборите 2009 година. Имаха там по един представител ли, как беше?
Така,
ако не ме лъжи паметта.
Да.
И как си спечелиха изборите?
Няма спор в това. И въпреки всичко, знаем добре, че особено на всякакви нива всъщност в изборната администрация е съвсем обичайна практика от тук от там малко да се случват някакви манипулации. Ако не беше така, най-малко трябваше да има нужда от наблюдатели, ако трябва да бъдем честни. Така че има резон това политическите сили да пазят своите интереси чрез представители в ЦИК. Аз обаче, че отново искам да наблегна на това, че освен че тази процедура за избор на ЦИК беше безпрецедентна на базата на публичните изслушвания и на, въобще на авторитета на, да, на хората, които бяха предложени с гражданските организации. И тук е важно да отбележим, че всъщност който е имал и една забележчица по някои от тия номинации, които бяха одобрени от, от партиите, от парламента, значи имаше пълната възможност да го каже, да го заяви не на едно, ми на две изслушвания.
Така,
така че очевидно, щом никой не е изнесъл нито един опоручаващ факт за някоя от тези кандидатури, значи те наистина са качествени експерти. Но отвъд това трябва да се направи и ясно да прозвучи, че случаят президента си позволи да тълкува закона без да му е правомощ, говоря като юрист,
да,
и да прави едно тълкование, което е безспорно в интерес на ГЕРБ.
Така.
Това получи своя реципрочен удар от страна от управляващите, които съвсем по правилата на тая игра лишиха ГЕРБ от заместник председател на ЦИК, а да се стигне до днешния нов избор на заместник-председател на ЦИК, който този пък за договорка между ГЕРБ и ДПС. Но трябва да сме наясно, че тази цялата кавалкада от различни договорки, договорености, нарушавания на принципи, ако щете, всъщност започна и бедаден старт
на
тази инициатива от президента.
Е, затова за тези...
позволи да бъде партиен президент.
За тези договорки и за ролята на президента ми се иска да поговорим малко повече, защото едно пиене на кафе, една среща публично преди заседанието на консултативния съвет между лидерите на ГЕРБ и ДПС доста разбуни нещата, защото изведнъж се преодоля проблема с ЦИК. Само преди няколко часа ДПС и ГЕРБ за пръв път в това народно събрание гласуваха единодушно за избора на предложения от ГЕРБ представител за ЦИК, за заместник-председател. Започват ли традиционните депесарски шутове за досегашния съюзник и прекрояване на властта в България, господин Кичашки?
Еми, това е удобната позиция на това да бъдеш винаги балансьор, че това позволява, когато чувстваш, че интересите са накърнени, да се въртиш така, както се върти слънцето, нали? Да се въртиш на посилата, по интереса на собствените си така властови апетити и интереси.
Да.
Така че това не е нищо ново, впрочем, нито за ДПС, нито по принцип световен мащаб за тези политически сили, които традиционно играят тази... Това не е далеч не е български феномен, на много места по света, където не са тези двупартийни системи, като в англосаксонския свят, но на много места по света има такава традиционна трета сила, която балансира, която гони своите интереси преди интересите на всички останали, което е нормално неизненадващо. Често казвам, аз въобще не съм изненадан, че ДПС и ГЕРБ решиха да се прегърнат по този казус. Би трябвало да бъдат изненадани тези, които не познават достатъчно добре нито ГЕРБ, нито ДПС. Смея да твърдя, че двете ги познавам достатъчно добре, особено пък ГЕРБ съм се взел през последните години с тях активно, така че каквото и да направи Бойко Борисов, няма да ме изненада. Той, знаете, е от хората, които напълно му е пустила да действа много така некоординирано и в един момент да отрича възродителния протест, след това да казва ДПС са ми първи приятели, аз благодаря на господин Местан за въдворената справедливост. Нали, това е безспорно една чисто политическа, да не кажа политиканска позиция, която има за цел както се казва, нали, те си гонят лично вътрешно партийните интереси.
Добре, обаче...
А тук обаче...
Да, тук искам да ви попитам, само за момент, че ви прекъсна. Значи ли това, че предвещават тези срещи сега и подаване на ръка бъдещо сътрудничество за смяна на властта в България?
Ми дават такива индикации. Дали ги предвещават, не мога да кажа, но дават индикация към, и към БСП, и към всички, които следим процеси, че ДПС е един така повратлив коалиционен партньор, който винаги ще гони своите интереси, а не някакви интереси за общото благо, някакви такива по-големи.
Какви по-големи интереси от това, което в момента имат като власт? Защото БСП многократно е обвинявано от своите избиратели, а пък и това си е точно така, че на колене пред ДПС, че големия пай от властта се упражнява от ДПС, какво повече от това биха могли да получат от ГЕРБ?
Нали знаете какво искат хората с власт?
Още власт.
Да. И така че винаги има какво още да получат, винаги има какво още да се изтъргува и да се сложи на масата. Това са много ранни анализи. Не смея да кажа, че съвсем съвсем е така и със сигурност така ще стане, но просто дава такъв индикатор, показва, че и това е най-малкото показване към БСП, че този коалиционен партньор в лицето на ДПС не е завинаги, не е вовеки веков. Те си гонят своите интереси, в случая са решили се срещи с ГЕРБ. Просто това показва, за пореден път пада една от маските в българското политическо пространство. Знаете, Бойко Борисов дойде на власт 2009-та, не и без анти-ДПС риториката, който нали, тогава щеше да маха техни министри, там ще има пълна ревизия, не знам какво. Помните цялата риториката, всъщност не без подкрепата на тази анти-ДПС риторика, Борисов стана министър-председател. И ето виждате, в един момент, който интерес е на Колина там Везници, той има нужда от ДПС, ето изведнъж пиха кафе в Кърджали, помириха се, разбраха се. Да, впрочем, нали, никой от нас няма и капто със съмнение, че ДПС няма да останат ощетени в този казус.
Да.
Аз поне не помня в живота си няма да съм виждал ДПС да се отказват от нещо за нищо. Нали, те в случая се отказаха от едно от местата.
Естествено, но не само ДПС. Да? Кой ще се отказва така от бройка в Централна избирателна комисия, просто от симпатии? Не, искат си нещо.
Да. Тук има нещо и има някакво договорност. Аз предполагам, че ще има някакви ревизии в 12-5 на изборния кодекс, който ще увеличи състава на ТИК, така че да се постигне някаква балансираност с оглед интересите на ДПС.
Да.
Но това е просто мое логическо предположение, че който просто следи процесите. Дали ще кажа прав, ще видим. Но това, което ми се иска да сме наясно е, че докато партийните игри на ДПС, на БСП, на ГЕРБ, на АТАКА, те са част от политиката в България. Не можем да го... Те са част от партийното строителство. В случая никой не може да вини ГЕРБ, макар че аз съм един от най-острите критики на ГЕРБ през годините, не мога да ги виня, че искат да имат повече представителство в ЦИК.
Разбира се, има си хас. Естествено, всяка партия си гледа нейния интерес.
Точно така. Сега това обаче, което за мен е изключително стряскащо и притеснително, е, че президентът, който би следвало да бъде баланс на властите, който би следвало да гони не партиен, тясно партиен интерес, а да преследва интереса на цялата държава и на всички граждани с нея, той си позволява да се позиционира като един опозиционер и да реагира така, както му спуснат опорните точки от централата на ГЕРБ, което вече е притеснително. Защото едно е ГЕРБ с всичките си там институционални, личностни, обществени, медийни и прочи възможности да се опитва всячески да добие повече влияние. Окей, това е част от политиката. Но ти да си избран за президент и конституционната ти дреха да бъде на независима, на партийна власт и ти с едно такова, аз не следях заседанието на живо, го гледах на парламента тогава, и той, извинявайте, но усещането беше, вие в парламента си спорите да ми кажете на мене аз колко ще назначавам, и това аз ви казвам на вас аз колко ще
назначавам.
Нали, това е да се опитваш да поставиш на колене и предсвършен факт българския парламент в услугата на партията, която те е издигнала за президент. Просто е смешно, аз не мисля, че и впрочем то се вижда и по рейтингите на президентството, не мисля, че сме имали толкова партизирана президентска...
Аз ще ви припомня. Спомняте ли си президента Стоянов, който възторжено казваше, че е истински седесар? Сегашния пък благодари, че е от ГЕРБ и то отидете в чужбина го казва това, че е президент от ГЕРБ.
Така е, точно това ще да кажа.
Такива ли президенти си заслужаваме? Да. Такива президенти ли си заслужаваме ние българите, които са уж обединители на нацията?
Ние сме си ги избрали, явно това сме си заслужили. Аз лично съм много притеснен това да излезеш пред BBC да кажеш аз съм президент на ГЕРБ.
Да, нека да е.
Хубаво е.
Ама не, явно той си го мисли, така си го мисли човека, така си го обиде.
Мен това, което ми е най-тъжно цялата работа е, че нали, голямата претенция на президентството, че има много експерти, много съветници, много... на фона на това, което излиза от президентството, ми знаете, ма нищо няма. Никой не го съветва там. Нито медийно, нито юридически, нито да ходиш под сурдинка да се срещаш с шефа на EVN във Виена. След това да се обясняваш, тя тази среща е нормална. Не е нормална. Когато правиш срещи извън протокола с човек, който има интерес да има властови бутон в държавната власт, и това не е нормално това такава среща. Както не е нормално да си президент само на една партия. Той род риторика, това са неща, които пак казвам, те подхождат в някаква степен, без тайните договорки с шефове на големи компании, но всичко останало някакси подхожда към така общо усещат общия шум на партийните борби у нас.
Да, да.
Знаете, доста ужесточени борби, особено за последно време, в миналото вие доста се истеризираха тези боричкания между един и другия лагер. Това е окей, това е част от обществения живот, от политиката по принцип. Нали, вижте в щатите как се карат републиканци и демократи, нали, ще сме наясно, че ние тук още имаме да учим, дето се казва,
покарали. Абсолютно.
Но това да си президент и да влизаш в тая битка е грозно.
И да, не съм чула до сега американски президент да казва от коя партия и да настоява.
Не се пред е случило, да.
Да,
и няма и да се случи.
И най-вероятно няма да се случи, точно така. За него Америка е над всичко и Америка е всичко, но никога не казва моята партия.
Да, така,
макар, че там много по-партийно, защото там са много ясни партийните параметри, много по-партийно се избират президентите, но те никога след като бъдат избрани не си позволяват лукса да споменават партиите си. Продължавам нататък. Интересна ми е вашата оценка на постигнатия с един общ консенсус, позиция на Консултативния съвет за национална сигурност по отношение украинската криза и позициите на България в нея.
Това е, така е част от общо институционален шум в страната.
Така?
Имаше нужда да има такова решение на Консултативния съвет по национална сигурност. Изненадаме това, че то беше свикано извънредно, някакси, като че ли изведнъж се е появила тази ситуация.
Да.
Можеха да си го насрочат съвсем нормално без извънредния шум, но това е, да речем, пиар грешка. Имаше нужда от такава декларация, която да има известна степен по-умерен характер. Мен това, което ме притеснява, е, че не се чуха, абсолютно един ред няма, критичност към въобще нацистските изстъпления на Майдана, които се случиха в последните месеци. Сега, извинявайте, но наистина, без да съм сварочно внимавал с тази тема, защото темата Украина, за разлика от това, което си мислят пишман геополитиците у нас, темата Украина е изключително дълбока, изключително
плантова. Абсолютно. Твърде сложна и с непредвидими последици, най-важното.
Абсолютно. И това е една тема, която не може да бъде кафеджийски обсъждана.
Точно
това е нещо,
така,
което трябва внимателно да се обмисля. Аз това внимавам, когато говоря на тази тема, но поне такъв е въпросът. Аз лично, честно да ви кажа, ми липсва критичност и най-малкото споменаване на всичките изстъпления на управлението в момента в Киев и въобще на всичките изстъпления, които доведоха до това да се свали Янукович и да дойде това управление. Знаем, че аз това казвам, че е сложна ситуацията. Знаем историята на Украина във връзка с бандеровците, така че знаем, че там има пуснат корен на нацизма. Няма спор в това. Вижда се международни така трезви анализатори. Ето и Хенри Кисинджер, който е последният човек, който българските пишмани геополитици могат да говорят за комунист, нали, както се случва с всеки друг, който дръзне да разкритикува Майдана. Ето
да.
Един Кисинджер, който е емблема на дясната политика в САЩ.
Даде, между прочим, ще ви прекъсна за секунда, понеже го цитирате. Той даде като че ли най-реалистичната и най-перспективната позиция по отношение на украинската криза. Много премерена, с много загриженост за това, което се случва.
И така, това подхожда на един истински международник и човек, който е врял и кипял в тези битки през годините. Той много добре знае каква е картинката в Украина и всъщност това е мотива на неговата позиция. Беше, че всъщност трябва да търси една балансирана позиция, която да има еднаква неудовлетвореност за всички.
Да.
Не може Запада да наделе над Русия в крайна сметка или обратното. В крайна сметка Украина в каква степен се изсмята за някаква особена зона за сигурност на Русия. Така че не можем да обвиняваме нито апетитите на Путин, нито всъщност позицията на САЩ. Просто трябва да всеки си търси, основно темата, която и преди малко повдехме, всеки си търси своя интерес и търси неговата реализация. Но трябва, когато сме говорим за толкова глобални теми, които влияят върху живота на 100 хиляди души, трябва най-малкото да поставим личните си партийни или моментни конюнктурни апетити на страна и да помислим кое би било най-добре за хората. В случая Консултативният съвет по национална сигурност беше направи тактическата грешка, че отново типично по както е взела позиция Дундуков 2 в последните месеци, взе позиция, която е удобна на една клика от организации и хора, но не е обективна.
Аз ще ви благодаря за вашия коментар, защото сега ще имам връзка и с специалист, с който искам да коментираме самата ситуация в Украина, в Русия и отношението на света към тях. Благодаря ви още веднъж. Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България.